unutolmasa nima qilsin? Bu gal Otabekning kutilmagan ravishda Marg'ilondan tez qaytib kelishini o'zbek yoyim o'zining juhud tomladan qildirgan jodusining hind sehrini yengganligi deb so'yingan edi. Biroq Otabekning ko'pisincha mehmonxonada yotib qolishi uni bu to'g'rida shubhaga tushirib qo'ygan va bunda qanday hikmat borligini bevosita bilib olish uchun birorta romchi domlaga borish fikriga tushgan edi. Yusufbek hojining bo'lsa bunday mayda ishlarni tekshirib yurish uchun fursati ham yo'q. Uning Nurmuhammad Qushbegi onadan bo'shagan vaqti Ponsat va beklarnikida kengash va ziyofatlar bilan tugalar edi. Uning diqqatini jalb etgan narsa bo'lsa, ul ham Otabekning tadbirsiz siyosat va ahmoq boshliqlar mavzuidan olib qolatirgan shikoyat va hasratini keyingi kunlarda jimjit bo'lib ketganligi edi. Bu kunlarda Otabekka eng yaqin turgan kishi Hasanalota edi. Chunki Otabek bu keyingi kunlarini mehmonxonada o'tkazganlikdan Hasanaliga ham uning yoniga kirishga va bir muncha so'zlashib o'tirishga to'g'ri kela boshlagan edi. Shuning uchun Otabekning qayg'ulik hollari, uyqusiz mutolaada o'tgan tunlari va umuman undagi o'zgarishlar bu to'g'rida Hasanalini o'ylatsa-da, sababini so'rashga botirligi yetmas va so'rashni ham foydasiz deb bilar edi. Chunki ul Otabekdagi bu hollarning sirini bilgandek, muhabbat orasiga chub bo'lib tushgan keyingi uylanishi alamidan deb qaror qo'ygan edi. Otabekning orzuliq kelin oldiga kirmasligi vashqidan o'zbek yoyim achchiqlandi. Nihoyat achchig'iga chidayolmagan bir kuni mehmonxonada Otabek yotar o'rnini yozib turg'anchoqda kirib keldi va yozilgan o'rinni buzib yig'ib tashladi va mehmonxonada yota berib nima qilasan? Ichkariga kirib yot deb chekirdi. Lekin o'g'li endi ilgariga Otabek emas edi. Onasining jigirig'iga quloq solmadida qaytadan o'rinni yozib boshladi. O'zbek yoyimning g'azabi tag'in ham alanga oldi. So'zimni eshitasanmi, kar? Otabek sovuqqina qilib javob berdi. Kar emasman, lekin sizning bu taklifingiz oldida ham kar ham ko'rman. Bu to'g'rida siz endi ortiqcha bosh og'ritmang. Insofsiz, adolatsiz, Otabek zaharxanda bilan so'radi. Men boshda sizga nima degan edim? Nima degan eding? Keliningiz mendan yaxshilik ko'rmas demaganmi edim? Siz bilan otam bunga ko'nmaganmi edingiz? Siz buni inkor qilasizmi? Ota-onamdan va'da olganman deb shunday xotinga jabr qilib yuraverasanmi? Keliningizga jabrni xohlamasangiz va o'zingiz aytgan insofga qaytsangiz, eng oson bir yo'l bor dedi va onasidan ma'lum nima deb bila turgan savolni kutib to'xtadi. Ammo o'zbek yoyim so'roq o'rniga labini tishlab boshini ikki yelkasiga tebratdi. Siz so'rashni tilamasangizda men aytay. Keliningizga jabrni xohlamasangiz, mendan taloq qildiringiz va bir bechoraga bu yo'sin azob berib bermangiz dedi va biroz to'xtab davom etdi. Siz bilgan insofni men ham bilaman. Bir bechorani faqat sizning kayfingiz uchun azob emas, chekkan xo'rligini o'ylab har kuni bir qat etdan tushaman. Agar o'z kayfingizdan kechsangiz, yaxshi bilingiz kim bir emas, ikki jonni azobdan qutqargan bo'lasiz, onajon dedi. O'zbek yoyim o'g'lining bunchalik qat'iy ketishini kutmagan edi va bu yo'sin qattiq muomalanida Otabekdan birinchi martaba ko'rar edi. So'z qaytarishga o'rin topolmadimi va yo janjalning ulg'ayishdan qo'rqdimi? Haytavur uzoqqina istehzolanib qarab turgach, "Esingni yebsan bolam" dedi-da mehmonxonadan chiqdi. Otabek yolg'iz mehmonxonada yotib kun kechirish bilangina qolmadi. Kechalari allaqayoqlarga ketib, yo'qolatirgan odatlar ham chiqardi va bir ikki qayta ortiqcha mast bo'lgan holda qaytib Hasanalini tamom hayratda qoldirdi. Ul Otabekka nasihat qilishni ham bilmas va bu sirni birovga aytish uchun ham hayron edi. Bir kun kechasi ul yangi odati bo'yicha allaqayoqqa ketgan edi. Hasanalining ko'ngli bu kun ham bir ishga guvohlik bergandek bo'lib ichkarida yotgisi kelmadi. O'rinni mehmonxonaga yozib darvozani zanjirlab keldi. Agar bu kun ham ul o'sha holda qaytsa, bir narsa demakchi, ya'ni qo'lidan kelgan nasihatni qilmoqchi edi. Uxlamay kutib o'tirdi. Ammo ul tungi soat 11 bo'lsa ham kelmas, 12 da ham daraksiz edi. Nihoyat kuta-kuta uyqusi tang qilgach, o'rniga cho'zilib kipragini kipragiga ulab yotdi va uxlab qolganini o'zi ham sezmay qoldi. Oradan noma'lum bir muddat o'tib, darvozaning sunaqasiz taqillashdan cho'chib uyg'ondi va yo'lakka yugurdi. Qorong'ida zanjirni timiskilar ekan, kim deb so'radi va javobiga "Man" degan sarxush ovozni eshitdi. Bu ovoz uning yuragini uyushtirib yuborgan va bu kun ham shunaqa degan so'zni ko'nglidan o'tkazgan edi. Zanjirni tushirib darvozaning bir tabaqasini ochishi hamona, shu tabaqaga suyalib turgan Otabek Hasanalining oyog'i ostiga yiqilib tushdi. Hasanali bu kungi kayfining o'tacha ketganligini payqagan, yuragini tutib ketgan ichkilik isidan o'qchi yozgan edi. Otabekni suyab mehmonxonaga keltirar ekan, ikki ko'zi ichkari xavrining eshigida, chunki Yusufbek hojining tunlari tashqariga chiqadigan odatining shu vaqtga to'g'ri kelib qolishidan yuragi taka-puka ketdi. Otabekni eshintirar ekan, rizosiz bir ohangda dedi. O'g'lim, sizga shu shaytoni ishning nima zarurati bor? Otabek mastlarcha kuldi. Menga zarurati bo'lmasa, kimga bor? Nima bo'lganda ham men bu ishingizdan rozi emasman, dedi Hasanali. Va qanday javob eshitishni kutib turdi. Otabek o'rniga yotib olgach, kuchlik qilib bir uflab oldi. Hasanali undan javob kutar ekan, birozdan so'ng javob o'rniga xurrak tovushini eshitdi. Otabekning kutilmaganda bu yangilik yaramas ko'chalarga kirib ketishiga hech bir turlik ma'no berolmay bosh qotsa ham, ammo uning ko'z o'ngidan ignaga zo'rlab tiqilgan ip nariga ketmas edi. Undan so'ng ikki oylardan beri Marg'ilonni tilga olmaslikda uni biroz shubhaga tushirib, oralardan biroz sovuqchilik o'tdimi ekan deb ham ko'nglidan kechirdi. Otabek bilan birga choy ichish maqsadida ertalab Oybadoqning damlagan choyiga bormay, Otabekning uyg'onishini kutib turdi. Otabek tushga yaqin uyg'ong'ach, Hasanali choy hozirladi. Dasturxon yozib o'zini kutib o'tirgan Hasanali yoniga qisinib-qimtinib Otabek keldi. Tundagi holi esiga tushib bo'lsa kerak, boshini yerdan ko'tarib Hasanaliga qaramas va bir og'iz bo'lsin so'z aytmas edi. Otabekning bu holi Hasanalining ichki yuragiga qattiq ta'sir etgan va o'ylab qo'ygan nasihatlarini unutib, begizodani bu og'ir holdan qutqazish fikrigagina tushgan edi. Yoshlik beboshlik degan ekan mashoyixlar, deb kulib qo'ydi Hasanali va uy ichidan bitta yarimtasi sezib qolmag'ay deb juda xavotirda bo'ldim. Haytovur, hech kim payqamabdi, dedi. Otabek tashakkur etgan Simon Hasanaliga kulib qaradi va o'zining bu ketishidan rizosizlik bildirgan kabi entikib tin oldi. Hasanali so'zni urintirib Otabekni o'z holiga qo'ymas edi. Unar unmasdan bahs qilib nihoyat bu unar unmasning oxirig'i shu savolni ham ulab yubordi. Bu gal Marg'ilonga kechikdingizmi? Biz yuqorida ham turtib o'tgan edik-kim, Otabek na Yusufbek hojiga, na O'zbek oyimga va na Hasanaliga Marg'ilondan tez qaytib kelish sababini aytmagan. Marg'ilon bilan uzil-kesil aloqasi uzilganligini churq etib so'zlamagan. So'ralmagan so'zga javob berilmas qabilidan jimjit alamini ichkilikdan olib xona yurgan edi. Ikki oydan beri birinchi martaba Marg'ilon to'g'risidan so'ralgan savol ham faqat shu Hasanalining keyingi so'zi bo'lib, sirni ochish o'nqovida kelgandek edi. Lekin javob tamom haqiqatga mug'oyir, ya'ni qarama-qarshi va kishini hayratga solaroq bo'ldi. Bu kun jo'namoqchi bo'lib turibman, dedi. Hasanalining shubhasi bo'shga chiqdi. Choydan so'ng ul o'zining so'zini amalda ko'rsatib, otasidan ham ruxsat olib qo'ydi va peshindan keyin yo'lga chiqish uchun hozirlik ham ko'ra boshladi. Uning sirini bilguvchi va endi Marg'ilonda nima qilasan deb so'rag'uvchi orada bo'lmaganidek, ul bu so'roqni o'z-o'ziga ham berib qaramagan edi. Go'yo burungidek Marg'ilon yo'liga oshiqib hozirlanar edi. 20 kun o'tar o'tmas Marg'ilondan qaytib keldi. Bu borishdan birar ish chiqara oldimi yo'qmi? Bu to'g'rini biz kelasi fasllarning biridan o'rganarmiz. Kelib Toshkentda bir hafta chamas turdi. So'ngra yoniga Hasanalini olib, Oqmasjid, ya'ni Qizilo'rda shahriga jo'nadi. Ul 2 yildan beri to'xtab qolgan savdogarchilik ishini qaytadan boshlamoqchi edi. Bizda kim ko'p yig'laydir? G'ayrimashru, ya'ni shariatga zid talohati tekkaniga 6 oylarcha fursat o'tib ketgan edi. Kumushning go'zallik ta'rifini g'oyibona eshitib, og'zining suvi kelguvchi xotinlik va xotinsiz orzumandlar yotib qolguncha otib qol so'ziga amal qilib, qutidornikiga sovchilarni turna qator yubora boshlagan edilar. Albatta, bunda shubha yo'qdirki, Kumushning erdan chiqqan xabarini Kumushning o'zidan ham ilgari tushungan va Otabekdan ham ilgari sezgan Xomitning sovchisi, boshqa sovchilarning muqaddimasi, yoz boshida kela turgan qaldirg'ochlarning yo'lboshchisi edi. Xomitning sovchisi bir necha martaba kelish bilangina qanoatlanmadi. 3-4 qaytalab kelib qutidorga Xomitning kuyov o'g'il bo'lish niyatida ekanligini arzuni yoz qila boshladi. Natijada Xomitboyning sovchisiga berilgan javob shu bo'ldi. Biz Xomitboyni o'zimizga kuyov o'g'il qilishdan hech bir monelik ko'rmaymiz. Ammo qizimiz bundan so'ng er qilmasqa qattiq isror, ya'ni ahd qildi. Shunga ko'ra Xomitboy bizni kechirsin. Boshqa sovchilarga ham shu javob edi. Qutidor bilan Avtoborning bu javoblari o'zlaricha emas, balki Kumushning ko'ngliga qarab berilar edi. Biroq Kumush bibining "Men endi er qilib bo'ldim, bundan so'ng erga ehtiyojim yo'q" degan qat'iy javobiga ular uzoq quloq solib turmadilar. Chunki uning bu isrorini chidamasning so'zi deb anglar va tuzukroq joy chiqqanda erga berishga ham hisoblari yo'q emas edi. Shunga ko'ra kelgan sovchilarning o'zlariga yoqmaganiga gunohning barini Kumushning bo'yniga ag'darib javob berar. Ammo ikkinchi yoqdan tuzukroq joyni ko'zlar edilar. kutilmagan yerga shaharning eng oldingi ayon va sarvatdorlaridan, ya'ni davlatmandlaridan bo'lgan Salim Sharbatdor deganning Komilbek ismli o'g'lidan sovchilar kelib qoldi. Ota-onaning kutganlari shunday tegu taxtlik kuyov bo'lgani uchun birinchi martaba sovchilarni yaxshi so'zlar va quyuq suyuq oshlar bilan jo'natib, ikkinchi kelishga o'ylashib javob bera turgan bo'ldilar. Eru xotin uzoq o'ylashib turmay, chunki o'ylasha turgan joy emas edi. Sovchining ikkinchi kelishida javob berishga qaror qo'ydilar. Kumushning qarshi tushmagi to'g'risida albatta ularning shubhalari yo'q edi. Shuning bilan birga ota-onaning so'zini yerda qoldiradi deb ham o'ylamas edilar. Kuz kunlarining oyog'i va qish kunlarining boshi edi. Daraxtlardagi sariq barglar to'kilib tugalgan, yer yuzi o'zining qishki sariq kiyimini kiygan edi. To'rt tomonining o'ralganligi soyasida yaproqlarini to'kilishdan saqlab qolgan bu gilos yog'ochlari ham bu kun tungi qora sovuqqa chidolmay, yerning ozgina harakati bilan barglarni shirt-shirt uzib tashlamoqda edilar. Havo ochiq bo'lib, quyosh tuzukkina ko'tarilgan. Ammo uning o'zi ham bu kun uncha ta'siri yo'q. Bu kungi qora sovuq quyosh kuchini da kesgan edi. O'rta eshikdan kumush bibi ko'rindi. Burungi to'lalig'i ketib ozg'inlagan, va lekin bu ozg'inlik uning husniga kamchilik bermay, bilaks yuqorilatganlar. Kamon qoshlari ortiq mam jurib o'zini ko'rsatgan. Biroz bota tushgan shahlo ko'zlar tag'in ham tim qoraliq, tag'in ham nurlilik kasb etgan edilar. Bu kungi sovuqqa qarshi kiyib olgan sovsar po'stining yoqalig'i kishining hasadini orttirib, nafis baqbaqalarni o'pib yotar edilar. Biroq unda bir kamchilik bordek ko'rinar edi. Shahlo ko'zlar burung'idek o'ynab turmas va so'm chekdagi bir og'irlik bilan harakatlanar edi. Bir tomondan qaraganda bu og'irlikda unga bir oliylik, ulug'vorlik bag'ishlagandek. Kelib ayvon meshiga o'tirdi-da, ko'zlarini og'irgina harakatlantirib, ketma-ket chip-chip etib to'kilmoqda bo'lgan xazonlarga qaradi. Va har bir yaproqni yuqoridan kuzatib yerga qo'ya bordi. U yerga tushgan har bir yaproqda o'zining tarjimai holini o'qir, o'zinida mavqidan ayrilib, hechga chiqib turgan shu xazonlardan ayra bilmas edi. Ayra bilmadi-da, latif ko'kragini 450 qilib ko'tarib tin oldi va ko'zlari chiq yoshga to'ldi. Yeng ichidan bir-birsiga o'tkazilgan ikki qo'lini barobar ko'tarib, ko'z yoshini artar ekan, ichkari hovlidan oftoboyim chiqib kelar edi. U yer ostidan qiziga ko'z qirini tashlab mehmonxona eshigini ochishga tutindi. Oftoboyimning orqasidan Oyisha bibi ham ko'rindi. Kelib, Kumush yonida to'xtab so'radi. Nima qilib tashqarida o'ltiribsan? O'zim, dedi Kumush qoshlarini chimirib, chetga yuzini o'kirdi. Mehmonxonaga kirsang, sen bilan ikki og'iz maslahatimiz bor edi. Nima maslahatingiz bor? Oldin kir bolam, dedi kampir va Kumushning yelkasiga qoqib turg'izdi. Ular ichkaridagi sovchi xotinlarni yolg'iz qoldirib, Kumushning so'zini olish uchun tashqariga chiqqan edilar. Ammo Kumush bo'lsa sovchilarning oldidan rizosizligini anglatgandek bir namoyish bilan ketgan edi. Ul mehmonxonaga kirgandan so'ng ham tersayib tokchalardan nedir axtargandek yura boshladi. Tokchada san qildirgan narsa yo'q. Kelib yonimizga o'ldir, dedi oftoboyim. O'ldirganimdan sizga bir pullik foyda yo'q. Sovchingizga o'zingiz bilgan javobni beravering. Oyisha bibi qiziga ma'nolik qilib bir qarab oldi. Bolam, axir ikki og'iz gapni eshitchi oldin, dedi. Kumush o'ldira bermagach oftoboyim qizishdi. Qizim, sening bu qarshiligingdan muddaoing nima? Siz bilan otamga muddaomni necha qaytarib aytdim-ku. Bundan so'ng bu ishni xohlamayman. Dunyodan toq o'tasanmi, toq o'tamanmi, yo'qmi, buni Tangri biladir. Men sening hali ham o'sha uyatsiz eringdan ko'ngil uzolmaganingni bilaman. Sening bu xomtamaliging koni bolalig'ingdir. Sen yaxshi bilki, bundan so'ng otang ul uyatsizga o'z uyidan joy bermaganidek, uyatsizning o'zi ham uzil-kesil seni tashlagandir. Agar so'zimga ishonmasang, mana buni o'qib qara, dedi-da Kumushga bir qog'oz uzatdi va davom etdi. Biz buni sen unga xat yozganingdan so'ng javob o'rnida olgan edik. Biroq o'sha vaqtda bu uyatsizning birinchi taloq xatisi ham senga yetib ortganlikdan bunisini sandan yashirgan edik. Hamonda sening umiding kesilmagani uchun bu xatni ham ko'rsatmoqchi bo'ldim, dedi. Kumush qog'ozni onasidan oldi. Matluqan, ya'ni taloq qilingan Kumush bibiga. Mening birinchi xatim bilan sizning menga qila turgan erkaliklaringizga bir chek qo'yilgan kabi edi. Lekin bunga tushunmabsizmi? Va yo tushunishga tilamabsizmi? Haytovur yana ham eski erkaliklaringizni tark etmabsiz. Xatingizni o'qir va o'zimni kulgidan to'xtata olmas edim. Orzuga ayb yo'q, deydilar. Chekdan oshib qolgan hujumlaringiz, eski qadrdonligingiz otaga kechiriladir. Endilikda sizga mendek vafosiz va hiylagar bo'lmagan yangi er topilg'ay edi deb addoyi Otabek Yusufbek hoji o'g'li. 26-javzo 1265-yil Toshkent. Maktub uning yurak jarohatini qaytadan tirnab tashlagan edi. Ko'z yoshini duv-duv to'kib xatni o'z taxtiga soldi va o'zidan javob kutib turgan achasi bilan onasiga dedi. Men bu uyatsiz yirtqich bilan yarashmoq uchun umid tutmayman. Shuning bilan birga el ham qilmayman. Nega? So'radi onasi. Nega mi? Dedi kumush va yig'lagan ko'yi javob berib boshladi. Negaki men o'zimning suygan va muhabbat qo'ygan erimdan buncha uyatsizlik, buncha yangilik, vafosizlik ko'rdim. Endi er degan shu bo'libdimi? Bundan ko'ra dunyodan to'q o'tgan yaxshiroq. Yolg'iz yurgan tinchroqdir. Shuning uchun qizingizga er otidan so'zlamang-da, yafroq kabi titray turgan yuragiga dahshat ham solmang. Bu so'zdan so'ng Oftoboyimning onalik ko'ngli erib ketgan. Ichkarida javob kutib o'ltirg'uvchi sovchilarga qanday bahona topib kirishini o'ylab ulgurmagan edi. Yig'lama, dedi kumushni mehmonxonada qoldirib onasi bilan chiqdi. Salim sharbatdorniki qutidorga nihoyatda ma'qul tushib qolgan edi. Shuning uchun xotini va qizidan so'rab o'ltirmay, bir kun do'konidan erkak sovchilar bilan bitishib ham keldi va xotiniga: "Men bu kun fotiha qilib keldim. Nima bo'lganda ham endi qizingni ko'ndirmasang bo'lmaydir", dedi. Ammo Oftoboyimning er otini eshitganda titray boshlatirgan qizi bilan uchrashmoqqa aslo toqati yo'q. Erining bu so'zini eshitganda tamom o'zini yo'qotgan edi. U qizini ko'ndirish uchun qutidorga va'da berganda o'z xolini ikki yoqdan o'qtanilgan xanjar orasida qolg'uvchiga o'xshatar. Qaysi tomonga qimirlasa ham muhlik, ya'ni halok qiruvchi yara olishini aniq bilar edi. Shu kundan so'ng bechora onaning og'ir kunlari boshlandi. Eriga bergan va'dasini aslo bajara bilmas. Bu haqda qiziga og'iz ochib so'zlay olmas edi. Har kun bozordan qaytib kelib birinchi so'zi "ko'ndirdingmi" bo'lib qolgan eridan tuni bilan koyish eshitar va kunduzlari kumushga og'iz ochishga yurakkinasi betlayolmay azoblanar edi. Bir necha kundan so'ng qutidor ham endi o'z xatosini anglagan, chunki har kun deyarlik Salim sharbatdornikidan kelib to'y kunini so'rag'uvchi kishiga turli-turli bahonalar aytib berib zerikkan va uyatidan do'koniga tushishni da tark qilish fikriga kelayozgan edi. Bir kun do'kondan nihoyat achchiqlanib qaytdi va Oftoboyimni umrida eshitmagan so'kishlar bilan so'kdi. "Qizingni deb shaharda bosh ko'tarib yurolmay turgan bo'ldim. Ko'ndirsang ko'ndir, bo'lmasa mendan umidingni uz. Men endi sanlarning dastingdan shahardan qochib ketmasam bo'lmaydirgan darajaga yetdim", dedi. Ertasi kun bechora ona qiziga mash'ul mavzudan so'z ochishga majbur bo'ldi. Qizining yoniga o'ltirib so'zlash o'rniga yum-yum yig'lay boshladi. Kumush esa onasini bu holga solgan sirdan voqif. Shuning uchun yig'i sababini so'rab o'ldirmay, ul ham ko'z yoshisi bilan yuzini yumakka tutundi. Ona bola uzoq yig'lashdilar. Ko'z yoshlari bitguncha bo'zlashdilar. Bu kunlardan ko'ra dunyoga kelmagan bo'lsam edi. Bu tirikligimdan ko'ra o'lib ketgan bo'lsam edi, dedi oxirida Oftoboyim. "Yanglish so'zlaysiz, onajon", dedi kumush. "Va siz dunyoda turishga loyiq edingiz, lekin sizning dunyodan to'yishingizga va qon-qon yig'lashingizga sababchi men bo'ldim. Men siyoh baxt dunyoga kelmagan bo'lsam edi, sizga bunchalik kulfatlar, bunchalik anduhlar ham yo'q edi. Shuning uchun siz Tangridan so'rangki, tezroq men mash'umani maf qilib, sizga 3-4 kunlik tinchlik bersin, onajon. Sizni bu holda ko'rishga va o'z tilagim yo'lida sizni qurbon etishga ortiq toqatim bitdi. Tashlandiq bu qizingiz, qulma-qul yurg'uvchi bu o'yinchiq qizingiz kim? Sizdek bir mehribon onani qon yig'latish kim? Yig'lamangiz, ona. Sizning to'kib kelgan ko'z yoshlaringizning bir tomchisiga ham bu tashlandiq qizingiz arzimas. Siz otamga mening rizoligimni tashvishlanmay bildiraveringiz. Ul ham kishilar oldida bu baxtsiz qizning tanasiga qolmasin. Siz mening yuzimga ezilib qaramangiz. O'ylamang, netmang, rizoligimni bildiraveringiz", dedi va yuziga to'zg'ib tushgan sochini to'g'rilab olg'ach davom etdi. "Agar siz menga ortiq achinsangiz, rizoligimning bir sharti qilib to'yni kelasi kuzga bo'lishini aytib o'tingiz. Agarda otam baxtsiz qizining bu tilagini qabul etsa etsin. Bo'lmasa mening bu tilagim ham sizning bir tomchi ko'z yoshingizga arzimas, onajon. Sizning shodligingiz yo'lida har bir og'riqlarga bu baxtqaro qizingiz rozidir, onajon." Oftoboyim kumushning bu so'zlariga to'zib turolmay, qizini bag'riga bosib quchoqladi. Ona bola tag'in shiddatli ravishda ko'z yoshiga ko'mildilar. Oftoboyimning qat'iy isroriga binoan qutidor ham qizining shartini qabul etgan. Qudalar ham kelasi kuzgacha kutishga rozi bo'lgan edilar. Demak, kelasi kuzga qutidor Salim sharbatdor kabi bir kishiga qudalashib olganidek, kumush bibi ham Otabek o'rniga Komilbekni almashtirar edi. Navo kuyi. Xalqimiz ta'biricha, bu zamonlar musulmonobod bo'lsa-da, biroq bu tantanalik ta'birni buzib qo'yadigan ishlar ham yo'q emas edi. Xon musulmon, bek musulmon, xalq musulmon. Buning ustiga yurish-turish ham musulmoncha, hukmlar ham shariatchi edi. O'g'irlik qilgan uchun qo'l kesiladir va yo dorg'a osiladir. Zoni bilan zoniyalar, ya'ni buzuq er va xotinlar ham peshtoqdan tashlanadirlar. Ichkilik ichgan uchun 40 darra uriladir. Rais afandi mulozimlariga darra ko'tartirib, namozsizlarni tekshiradir. Farzi ayn bilmaganlarni urdiradir edi. Ish shunchalik nozik bo'la turib ham o'g'irlar o'z tirikliklari orqasidan qolmaydirlar. Ish aka bilan tosh akaning uylari orqasidan teshilib, mollari o'g'irlana beradir. Peshtoqdan qopqa bo'g'ilib tashlanmoq uchun fohishalar ham yetishib beriladir. Butun umrida peshonasi sajda ko'rmaganlar ham ko'p, ammo farzi ayning bosh tomonidan 4-5 jumlani har kim qiynalmasdan sayriy olar edi. Ko'p kishilarning uylarida musallas bilan bo'zalar xumlab qaynab yotsa, ikkinchi tomonda rasmiy suratda ichkilik sotish bilan tiriklik qilg'uvchilar ham yo'q emas edilar. Toshkentning Chuqur qishloq degan yerida qozoqlar tomonidan ochilgan va hamisha Rustamnano, ya'ni dono, davlatmand kishilar bilan ayriqib yotgan bo'zaxonalar ham yo'q emas edi. Izoh: bu bo'zaxonalar Mallaxonning 1273 hijriy Toshkent hokimligi vaqtida barham berildi. Muallifdan: 5 oylab oq masjid safarida yurib ketgach, Otabek to'g'ri shu chuqur qishloq buzaxonalardan biriga kelib tushgandek bo'ldi. Uni kunduz kunlar buzaxonada uchratib bo'lmasa-da, ammo buzaxonaga kelmagan kechasi juda oz edi. Buzagar Otabekning kim bolasi ekanligini yaxshi bilgani uchun hamma ishni uning tilagiga qarab qilar. O'lkada deguncha oddiy buzaxo'rlar yonig'i o'tkazmay, o'zining maxsus hujrasiga olib kirar. Boshqalarga berilatirgan loyqa buzadan bermay, buzaning guli bilan mehmon qilar edi. Hozir ham u shu bo'zaxonada edi. Endi 3-chi kuvachani tugatib, 4-chini chaqirgan edi. Bo'zagar keldi. "Bo'za beraymi, bek?" deb so'radi. "Bering," dedi va "mashshog'ingizni ham kirgizing." Vaqt yarim kechadan ham oqqan. Kunduz kunidan beri ichishib charchagan xo'randalar baqirishib, chaqirishib tarqalishgan edilar. Buzaxona tinchigan edi. Qo'lma-qo'l yurib charchagan mashshoq ham bo'shab, Otabekdan katta-katta ehsonlar ko'rgani uchun vaqtning kechligiga ham e'tibor qilmay kirgan edi. Mashshoq Otabekning sarxush qo'lidan bir piyola bo'zani ichgach, dutorini chertib so'radi. "Qanday kuyni chalay, bek aka?" Otabek sarxush tovush bilan jiddigina qilib javob berdi. "Bilsangiz, haydalish kuyini chalingiz, ajralish kuyini chalingiz." Mashshoq ajab singan edi. "Dunyoda bunday kuylar borligini umrimda birinchi martaba eshitaman, bek aka. Dunyoda bunday kuy yo'q deb o'ylaysizmi? Siz eshitmagan bo'lsangiz, mening eshitganim bor. Bilmasangiz, bilgan kuyingizni chalingiz." Mashshoq dutorini sozlar ekan yana so'radi. "Bu kuylar yangi chiqqanmi?" "Yangi chiqqan." "Qayerda eshitdingiz?" Otabekning kayfi tarqagandek bo'lib mashshoqqa qaradi. "Bu kuylarni Farg'onaning Marg'ilonida eshitdim," dedi. Dutorni sozlash uchun reza kuylardangina olib turgan mashshoq Otabek kutmagan joyda navodan boshlab yuborgan edi. Kuyning boshlanishi bilanoq uning vujudi zir etib ketgandek bo'lib, keyingi piyolasini bo'shatdi va ixtiyorsiz ravishda dutorning mungik tovushiga berildi. Dutor tovushi qandaydir o'zining bir hasratini so'zlagandek, hikoya qilgandek bo'lib eshitilar edi. Yo'q, bu hasratni u o'z tilidan so'zlamas edi, Otabek tilidan so'zlar edi. Otabekning ko'z o'ngidan o'tgan kunlari birma-bir o'tib boshladilar-da, nihoyat anuv xotiralari, anuv hangomalari ham ko'rinish berib o'tdilar. Yo'q, o'tmadilar. Uning ko'z o'ngida kelib to'xtadilar-da, shu ko'yi tura berdilar. Dutor bu ko'rinishni uning ko'z o'ngiga keltirib to'xtatqach, bu fojiaga o'zi ham chidab turolmagandek yig'lay boshladi. Dutor quruqqina yig'lamas edi. Balki butun koinotni zir ettirib va xasta yuraklarni dir silkitib yig'lar edi. Otabek ortiq chidab turolmadi-da, ro'ymoli bilan ko'zini yashirib yig'lamoqqa kirishdi. U ko'z yoshlarini to'xtatmoqchi bo'lar edi, biroq hozirgi ixtiyor o'zida emas edi. Hamma ixtiyor dutorning xazin navosida, toqatsiz yig'isida edi. Dutorning nozik torlaridan, tilsimlik yuraklaridan chiqqan navo kuyi o'z nolasiga tushunguvchi Otabekdek yigitlarga juda muhtoj edi. O'z dardiga tushungan bu yigitga borgan sarin dardini ochib so'zlar, yig'lab va ingrab so'zlar edi. Eshitguvchi esa dunyosini unutib yig'lar, kuchini yig'ishtirib yig'lar va hasratu alamini ko'z yoshi bilan to'kib yig'lar edi. Nihoyat navo kuyi uning butun tanidagi suvlarini ko'z orqaliq to'ktirdi da falakning teskari harakatidan shikoyat etib qo'ydi. Va dunyoda yolg'iz hasratgina bo'lmaganligini bildirgandek o'zining saft kuyini yer yuziga shodlik va suyunch yog'dirib arz eta boshladi. Navoning sehrlik safti Otabekning ko'z yoshlarini quritdi-da bir yengillik bag'ishladi. Navo bilan yuvilib ketgan uning umid gulzorida yangi chechaklar unib chiqdi. Bu o'ltirishdan so'ng u bir oylab bo'zaxonaga kelmay ketdi. Marg'ilondan qaytib kelgach yana eski odatida davom eta boshladi. Otabekning o'sha voqeadan so'nggi Marg'ilon qatnashlari faqat natijasiz quruqqina bir qatnash edi. Bu qatnashning har birisida ustalimnikiga tushar, ammo hanuz undan o'zining sirini yashirib, Andijondan qaytib kelishini va yo borishini va yo'l ustidan ko'rib ketish uchun kirganini aytib, ustalimni minnatdor qilar edi. U Marg'ilonda ko'p to'xtamas. Bir kun uzoq qator sursa 2-3 kun turib qaytar. Ba'zi vaqtlarda yo'l ustidan Xo'ja Ma'oz mozorini ham tunab ketar edi. Uning 10 kunlab yo'l mashaqqatini o'z ustiga olib, Marg'ilonda qilatirgan ishi shu mashaqqatlar evaziga arzug'uliq edimi yo'qmi, o'quvchi buni quyidan anglar. Marg'ilonda natijasiz, tamoman bo'shga qaytib Toshkent kelgach, kumushni unutgandek bo'lib 3-4 kun u bu bilan ovunib yurar. So'ngra hafta, 10 kundan so'ng yana Marg'ilon to'g'risida o'ylab boshlar. O'ylab o'yning tegiga yeta olmagach, o'zini qayoq qo'rishini bilmay qolar. Shundan so'ng hamma alamini chuqur qishloqqa havola qilib 10-15 kun bosim ichganidan so'ng ichkilikdan ham lazzatlanmay qolar va shuning yonida uning ko'ngli bir narsaning bo'yini olgandek sezinar. Go'yo Marg'ilon borsa bir gap bo'la turgandek, bormay qolsa keyinchalikda o'zi o'kina turgandek. Shundan so'ng to'satdan Marg'ilon yo'liga tushib qolar. Yo'lda borar ekan o'zini to'rt ko'z bilan kutib turgandek sezilgan Marg'ilonga har nimadir bir soat ilgariroq yetish uchun oshiqar edi. Lekin Marg'ilon darvozasidan kirishila uning holi o'zgarib boshlar. Yuragi qinidan chiqar darajada o'ynamoqqa olur. Ayniqsa poyabzal rastasiga yaqinlashgach uning bu istirobi shiddatlanur. Poyabzal rastasining yaqini bilan bunchalik o'zgarishda qolgan Otabek rastaning o'zida qanday holga tushmog'ini tasavvurdan ojiz kelur. Va rasta ko'rindi deguncha otining boshini chapga burib yuborar va orqasidan kimningdir boringiz, eshigim yonida to'xtamangiz, uyatsiz tovushi eshitilgandek bo'lar edi. O'z-o'ziga haqiqatdan men uyatsiz deb qo'yar va shuning yili hamma kutilgan kuzatilgan gaplar 5 kunlik yo'l mashaqqatlari havoga ketar. Hatto xayolda emas, haqiqatda o'ylab qo'ygan qayin otasi bilan xotinini shariatga chaqirish fikri ham unutilar. Va yo'qolur. Hiylagarning yuzini qozixonada ko'rayman. O'zi ham qursin, yuzi ham der edi-da, otini to'g'ri ustalimnikiga qarab solar edi. Otabek ustalimni juda yuqori darajaga qo'yganidek, uning majlisi bilan ancha yengillashar. 10 yillardan beri ustalim yuragida saqlangan va qabrga ham birga ketishi kutilgan ishq tarixini qayta-qayta eshitgisi kelaverar. Ustalim ham o'zining o'lgan saodat to'g'risidagi ipidan ignasigacha bo'lgan xotiralarini takror-takror hikoya qilib, hikoyasi oxirida "Beshonamga sig'madi-da, o'ldi" deb qo'yar. Bu so'z Otabekning ham yuragiga sovuq suv sepgan ta'sirini berib, u ham ko'nglidan "Manim ham beshonamga sig'madi-da, tiriklayin, o'ldi" degan so'zni o'tkazar edi. Shu holda 2-3 kun ustalimnikida turg'ach, eng so'nggi martaba Marg'ilon bilan xayrlashgan kabi shaharning har bir narsasiga albido nazari bilan boqar va boshi oqqan tomonga ketgandek Marg'ilonning ung'ay kelgan darvozasiga qarab yo'l olur edi. Qo'qonda 1-2 kun turgach, Kirovchida 3-4 kun qurama, telov va shuningdek qishloqlarda ham bir necha kunlab qona-qona nihoyat Toshkentga yetib kelar. Yana Otabekning Marg'ilonga borib kelishi shu yo'sin dedi. Uning sirri o'zidan boshqa hech kimga ma'lum bo'lmaganligidan orada uning holiga kulguvchi va undan hisob olguvchi birov ham yo'q edi. Faqat u hamma hisobni o'z yuragidan olib, o'z yuragiga berar edi. Shu yo'sin oromsizlik va besaranjonlik ichida uning oy kunlari o'tib turar edi. Jonsiz bir xabar va qo'rqunch bir kech. Agar olgan hisobimiz to'g'ri chiqsa, bu gal uning Marg'ilonga quruq qatnab yurishining 7-chi qaytasi edi. 1267 yilning kuzi. Bu voqeaga 18-19 oylar o'tib ketgan edi. Ertalabki choydan so'ng ustalim o'zining qaynisi bilan oshxonasi yoniga yangigina qurgan to'quv do'konlari yonida ipakka oxir velish bilan ovora edi. Ammo ul bo'lsa, do'konxonaning ustuniga suyalgan ko'yi qandaydir bir o'y bilan mashg'uldek ko'rinar. Ustaning Toshkent to'g'rilarida bergan savollariga shundoq "ha, yo'q, albatta" kabi qisqa javoblar bilan qarshi turar edi. Ul shu ko'yi yarim soatlar chamasi so'zsizlik so'ngida so'zsizgina ko'cha eshik tomonga qarab keta boshladi. Ustalim ko'zini ishidan uzib so'radi. "Yo'l bo'lsin, Shokirbek." Otabek yo'lak yonidan javob berdi. Shaharni bir aylanib kelmoqchiman. Juda yaxshi dedi ustava. Ammo peshimdan kechga qolmang. Men oshni damlab sizni kutib o'ltiraman, tuzukmi? Tuzuk dedi Otabek va yo'ldan o'tib eshik oldiga, ko'chaga chiqdi. Chiqishi bilan nariga eshikdan Sodiq ham ko'rinib qoldi-da, Otabek bilan to'qnash keldi. Sodiq iltifotsizgina unga qarab olgach, shosha-shosha undagi tor ko'chaga yurib ketdi. A Otabek to'g'riga, katta ko'chaga qarab yurdi. Havo bulut edi. Oq bulutlar bo'lganligidan quyoshning nuri uncha kesilmagan. Quyosh to'r ro'ymol ichida o'ltirgan kelinlar kabi yer yuziga suzilib qarar edi. Bulutlarning ohistagina sayridan sezilar-sezilmas xafif, ya'ni mayin bir shamol yurib, yengilgina bir izg'iriq ham yuzga kelib to'qinar. Bu izg'iriq kishiga uncha rohatsizlik bermasa-da, lekin qayerdadir doh qolmoqqa bo'lgan zig'ir moyining achchiq isini dimoqqa keltirib urishdan kishiga bir behuzurlik hosil bo'lar edi. Otabek yo'lning ayrilishiga borib to'xtagan edi. Yuzidan ikkilanish holati sezilar edi. Bu holat ikki yo'l ustida voqea bo'lganligidan o'nglanmog'i yengil, chunki bir tomonda poyabzal rastasining yo'li, ikkinchi yoqda to'g'ri ko'cha edi. Uzoq to'xtab turmay, sobit va kuchlik adamlar bilan poyabzal rastasiga yurdi. Garchi bu ko'cha uning yuziga qizarib oqarish va bo'zarib sarg'ayish tuslari berar edi. Yana har holda ul sobit qadam edi. O'sha voqeadan so'ng onalar ta'biricha ilon chiqqan bu ko'chaga birinchi kirishi, birinchi jasorati edi. Ko'chaning burilishida yana biroz uning adamlari sekinlashsa ham, lekin oldinlashishni qo'ymay boraverdi. Uzoqdan qutidorning tilsimlik darvozasi ko'rinib turar edi. Darvoza yonidagi mash'um tol daraxti ham nomuborak bir ishga guvohlik bergan kabi bo'lar edi. Borliq kuchini asabiyat markaziga yig'ib, tag'in bir qayta darvozaga qarab oldi. Bu qarashida butun o'tgan kunlarini yana bir qayta xotirlagandek bo'ldi va ixtizozot, ya'ni titrash orasida uflab yubordi. Ko'ringan gilos yog'ochlarining ostida bir vaqtlarda kimdir birov uni kutib olar edi. Endichi, endi kimni kutar ekan degan savol miyasini shipirib ketdi. U kumushni tamoman o'z muhabbatida boqiy deb bilar va otasining zulmiga mahkum deb tushunar edi. Shuning uchun ko'ringan gilos yog'ochining kuz bilan sarg'aygan bargidek kumushning zafaron yuzini ko'rdi. O'zi uchun emas, uning qalbi parchalangandek bo'ldi. Hozir u kutilmagan bir jasoratga molik bo'lgan kabi edi. Kiraymi deb o'yladi. Bevosita o'zi bilan o'nglashaymi deb jasoratlandi. Lekin darvozaning qarshisidagi mash'um tol yog'ochi unga qarab kulgandek bo'lar edi. Boringiz, eshigim yonida to'xtamangiz, orsiz. U darvozaga yaqinlashayotgan edi. Nimadandir cho'chib chetga burildi. Chunki darvozadan chiqib qolgan ikki kishini ko'rib, bularning birini qaynotasi bo'lib chiqmog'idan hurkkan edi. Haytovur chiquvchilar begona odamlar bo'lib, oldinga toba yuray boshladilar. Boyag'i orsiz jumlasi bilan uning kirish fikri tamoman so'ngan edi. Ammo birovlar to'g'risida nima bo'lganda ham bir gap eshitmak havasi tug'ilgan edi. Bu chiquvchilar garchi iqtidorning iti haqida bo'lsa-da bir ma'lumot berarlar-ku deb o'yladi va ularga yetib borish uchun adimlarini kengaytirdi. Ulardan 3-4 adim berida borar edi. Baxtga qarshi ular churq etmagina ketar edilar. Nihoyat 100 adimcha borgandan so'ng ulardan so'z eshitishga to'g'ri keldi. Birisi ikkinchisiga dedi: To'y bilan nikohni bu kunga qilganimiz yaxshi bo'ldi. Nima, juvonga ham to'y boshqa, nikoh boshqa bo'larmidi? Bordi keldi bitta juvon qizi-ku. Bunga to'yni boshqa, nikohni boshqa qilamiz deganiga hayronman. Axir qutidor ham baobro odamda, dedi birinchi kishi. Jonsoz bu xabarni eshitgan Otabekning xushi boshidan uchgan kabi bo'ldi-da, adam uzgan joyida mixlangandek qotib qoldi. Go'yo ustidan bir chelak qaynagan suvni ag'dargan edilar. Butun terisi oyog'iga sidirilib tushgan edi. 5 daqiqalab yo'l ustida esankiragan, xushsizlangan ko'yi qotib turgach, mashinavori, ya'ni o'z-o'zidan beixtiyor birdan yurib ketdi. Kishining xotinini taloqsiz chiqarib oldi. Bu kun erga berdi dedi. Telbalarcha nima uchundir kulib qo'ydi. O'z-o'ziga so'zlanib Marg'ilon ko'chalarida tentaklarcha yugura boshladi. Uning bu kungi holiga qarash yuraklarini yorganidek tasvirga ham qalam kuchi ojizdir. Oyning 15 kunlari bo'lsa-da, havoning bulutligi bilan oy ko'rinmas. Chin ma'nos bilan qorong'u kuzning qorong'u bir tuni edi. Bir necha yuz yillardan beri yashab favqulodda zo'rayib ketgan Xo'ja Maoz mozorining chakalagi bu qorong'ulikqa bir manba kabi edi. Kuchlik bir yil turgan, qandaydir bir ishga hozirlangan kabi to'rt tomonga yugurib yurar edi. Mozor chakalagining bir burchagida tutab yotgan to'nka yonida sochlari o'sib soqoliga qo'shilib ketgan bir devona bu mudhish qorong'ilikka qarshi kurashgan kabi gulxanni yondirishga tirishar. Gulxan tevaragidan aylanib qo'lidagi kasavi bilan to'rt tomonidan kavlar edi. Yil borgan sari kuchaya bordi. Chakalak tartibsiz holga kirib ketdi. Bitta yarimta to'kilmay qolgan yaproqlar shitir-shitir to'kilishga oldilar. Qarg'a va zog'chalar ayni uyqu zamonida tinchsizlangani uchun yerga qarshi namoyish qilgandek g'o'-g'o' bilan chakalak ustidan aylana boshladilar. Yer kuchaygandan kuchayib borar va shu nisbatda mozor ichi ham yana bir qat qo'rqinch holga kirar edi. Yel ketma-ket bukirar, bunga chidayolmagan shoh shabbalar qars-qurs sinar, keksa yog'ochlar g'iq-g'iq etib yolborish tovchi chiqarar edilar. Yel ortiqcha bir g'azab ustida edi. Yer yuzidagi tikkaygan narsani bukib yanjib tashlamoqchi bo'lgandek pishqirar edi. Chinorlardan birisini yerni titratib yiqitdi. Devonaning gulxanini ham to'nka pungas bilan ko'tarib chakalakning ichiga otdi. Butun mozor ichini o't uchquniyla to'ldirib yana ko'rinishga boshqacha bir tus berdi. Mozorni bu holga solgandan so'ng go'yo shuning uchun g'ayratlangandek biroz pasaya tushdi. Och qolgan sher kabi pishqirib bo'kirishlari bosilgandek bo'ldi. Yarim soat chamasi jonsarakka uchrab uchib yurishga majbur bo'lgan qarg'alar yilning g'azabi bosilganini bir-birlariga xabar bergandek g'o'-g'o bilan eski o'rinlariga qo'na boshladilar. Ko'kni o'rab olgan qora bulutlar ham tuski-tuski bo'lib oy ham qora parda ichidan yarim yuzini ochib, yer yuziga mo'ralab qo'ydi. Gumbazning qarshisidagi ikki tup keksa chinorning iskelet kabi quruq shoxlariga yel bilan allaqayoqlarga uchib ketgan boyqushlar to'pi ham kelib qo'na boshladilar. Oy parchalangan qora bulutlar bilan bekinmachoq o'ynagan kabi xoli ko'rinib, hali yashirinar edi. Ul yer yuziga kulib qaraganda, mozorning chakalak qismiga aytarlik o'zgarish bera olmasa-da, o'riston qismidagi do'mboq qabrlarni va ularning ustidagi marmar qabr toshlarini chuqur bir sukut ichida ekan taqdim qilar edi. Boyqushlar uyasi bo'lgan ikki tup chinorning qarshisida gumbazga ro'baro qilib solingan ayvon ziyoratxona bor. Ammo oy tik ko'tarilganlikdan ziyoratxona ichi qop-qorong'i edi. Xo'jamoz ustiga solingan gumbaz va ziyoratxona ham masjid 1265-yillarda O'ta Boyqushbegi tomonidan bino qilingandir muallifdan. Chinor sohlari tasbih kabi chizilgan boyqushlar bilan to'lg'an. Ular oy nuridan uncha xursand emaslar, chunki oy yer yuziga kulib qaray boshlasa, ular boshlarini kaftlari ichiga oladirlar-da, dum-dumaloq bo'lib siqilib ketadirlar. Oy bulutlar ostiga kirsa, ular rohatlangan kabi chiq-chiq, ki-ki qilib sayrab ham yuboradirlar. Bu vaqt shu boyqushlar sayrog'i ichidan iranish kabi bir tovush ham eshitilgandek bo'ladir. Masjid manorasidan ruhoniyat yog'dirib, munglik bir azon tovushi eshitildi-da, uyqu quchog'ida yotgan tabiat uyg'onib javob bergan kabi jong'irab ketdi. Allohu akbarning so'nggi qatorida Otabek ziyoratxona ayvonidan tushdi-da, shildirab oqib turgan ariq yonida tahorat olishga o'ltirdi.